Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra. Kidba ta' Francis Sultana. Jaqra Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Il-ktieb wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.
Vestru taħt l-irqiqa. Novella ta' Francis Sultana. Meta Vestru ġiftija u ħarġuhom id-Decompression Chamber, der li nesa l-ħolma tal-filmstar. Mhux hekk imma dwar serena. Dak li ġarrab ma seta jinsih qatt. Qabel ma l-prinċipal tal-isptar batu d-dar, wissieli jkun jaqbillu jew ftit jimmistrih. Vestru għedu li jekk kien beħsibu jagħmel. Zio Valent ħalli nkarigu li jitla jġibu. Qabel ma l-isptar, Valent għadda sat-tok minn kera karozzin li baqa' serbieħ lejn Pjazza San Franġisk quddiem l-isptar. Vestru kien diġà fil-bieb prinċipali ipaċ paċ mal-Purtinar. Valent nisel bilġri ħdejn nepu tiegħ, it-tnejn selmu lill-Purtinar u rikbu. Il-kuċċier kien jaf li l-qadija kienet għalajn silem. Imbagħad meta joqorbu lejn ir-raħal, Valent kellu jiddiriġih il-fejn imorru. Għaddu minn wara San Franġisk lejn in-niżla tal-għonq. Kif qabdu n-niżla, Valent kollu kurjuż beda sajlaqlaq fuq terremot u mhux terremot. U laħat li fhom it-tnej ma kien induna li ġrat xi ħaġa stramba dakinhar far minka. Għawn Vestru, li kien rikja b'faċċata ta' tsijuħ, ta' fajdeħ waħda fuq kull il-koppa ta' Valent, ħares fis fajnejħ, u rakkuntalu l-istorja ta' Serena bleru u xnixel. Kif inbidlet fi blata biex tafġu, u l-mewġa li qanqlet flar. Kif seta' minma kienx qrib jinduna bil-gaziba. Valent issa ġralu bħal qassis il-kbir, Zakkarija, Michelangelo tal-bxara li xweħa Marit u Elisabetta kienet qalet. Dbikkem. Ħass il-sinu jikber fħal u hekk li ma stax il-sin kelma. Bħal iżu xejn, Vestru baqa' jispjega lil sjuħ dwar is-Serena u dak kollu li kien tkixxef dwar dawn in-nimfi. It-tziju kellu ħiel x'kienet Serena, imma l-bqija baħħ. Nejn rittu jkun jaf bil-mitoloġija Griega. Għalhekk l-ġeb tiegħu kompla kiber meta ra li nepu tiegħ ma kienx se jattendi l-iskola sekundarja għal xejn. Feraħ bil-ġuvni wanqu miegħu kemm l-emozzjoni li kellu fuqu dak il-ħin u kemm għax fehm li mhux qed iħallaslu l-miżata bla bżonn. Niftakru li dak iż-żmien illi ċew kien bil-ħlas u l-kodba u ħwejjeġ oħra li wieħed jeħtieġ kollha jaqgħu fuq il-ġenituri jew bħal fil-każ ta' Vestru fuq il-persuna li tieħu ħsiebu. Direzzjoni ta' Valent, il-kuċċier wassal li t-tnej minnis sa' quddiem il-bib. Mal-ħoss tal-karrozzin, Frenċa, Mart Valent, kienet pronta, fetħet u ħarġet il-qaħħom. Ma kienitx wieħda. Warajha ħarġet ir-razza u r-redika kollha. Kien hemm Nestu u Paula, li, jekk tiftakru tajjeb, kienu missieru hom Vestru. Kellhom magħhom lil ħames ludhom l-oħra. Warajhom deret Giuseppa, oħt Franċa, żewġa Loret u ċorma tfalli kellhom xi sebab kollox. Valent ħallas il-kuċċier. Irringrazzjah ta' kollox u telqu. Il-miġema għaddi ġewwa. Kien jeħtieġ dik il-laqgħa ta' merħba biex Valent jiġi ftiegħu u jħossu tranquill. Baqgħad ieħel dritt lejn il-vetrina fejn kien hemm iżhom xi flixken tax-xorb. Ħareġ flixkun brandi tal-qalb ħamra u xi tazzi tal-grokk. U l-kbar preżenti xorbu bis-saħħa ta' Vistru. Kien wara l-laq dik it-tazza brandi li Valent ħassil sienu jiċkien biex reġa' daħal f'postu. Dakinhar, qabel iż-żewġ tirġiel waslu d-dar, Franċa kienet ħasbet tal-borma brodu tal-bċiċen li minna kull ħalq kien se jmissu boqgħa. Valent kien ħasibha ħasbilha għal żewġ pari li kienu għadhom kif tajru. Minn barra dan, it-tlet nisa kienu marru sal-forn, għamlu laġina u fattru erba ftajjar, tnej tal-ġobon u tnej bis-sardin. Hekk kif festiġġaw b'Ħed Vistru. Waqt il-ġuvni kompla magħhom u għedhom li ma jdumx ma jġibilhom xi ikla ħut frisk. Dawk il-jiem ta' Mistri Vestru iddedikhom għall-istudju, għax issa kien wasal għas-serjetà. Dik is-sena kellu joqgħod għall-esamijiet biex jiġib iċ-ċertifikat tal-Oxford. Għatta wkoll ħin jitwal b'rasu mazza fl-Enċiklopedija dwar ħut tal-Mediterran għax dan kien jinteressah mill-qrib. Biex iderri mbagħad kien irħila pass-pass lejn il-gorboċ tal-irdum. Hemm qatta l-isbaqqin jiddiskuti ma' tiegħu fuq x'laqgħet u ħabad, l-aktar fuq dak li jkun għadu kif sab ġdid fl-Enċiklopedija. Wara dan jieħu lil-ċiru għal ftit eserċizzju billi iniżlu sal-baħar, l-għena tiegħu li jsib xi biċċa sokknixe fi unja ma' żgħira li l-kelb jista' jaqbad f'ħalqu biex joqgħod jitfakkilu l-baħar u ċiru warah jinħilaq u jgħum għalija biex jiġibilu lura. Biżmien dejjem għaddej Vestru wasal l-eżamijiet f'Ġunju. Skont hu derlu li mar tajjeb. Ir-riżultat kien iġib wara Santa Marija biex ix-xandar. Għalhekk Vestru għarra pal-ftit it-toqol tal-istudju beda jħabrek biex ikollu kollox lest tal-avventuri ta' dak is-sajf. Beda biex mar darbtejn ma' grupp ta' turisti taħt il-gwida tal-għallim li kellu l-ewwel darba. Bdew biex tkixfu n-naħit ta' barra tal-moll ta' ċirkewwa. L-għallim feraħu Vestru staġeb mhux ftit bl-avventura ta' Arminka. Kważi era lih li qatt maltaqa' ma' ħwejjeġ ekstrambi għad li kull għaddas ikollu l-istejjer tiegħu. Il-grupp kien kuntent bil-kwantitajiet ta' ħut li osservaw fiż-żewġ vapuretti marqa fuq dik is-sikka. Vestru kien issa jaf ħafna mill-ħud bisimhom qabel ma l-erien ikun beda jispjega fuqhom. It-tieni hawnma kienet in-naħiet ta' Arlabsi. Kif kien hemm isfel Vestru ma stax ma jxebbaħx, dak is-sies baqtuh dritt u daklar ma dak ta' għawdex fejn ġratlu l-praspura tan-nimfalkera. Ħassu għan si usum xenna għal xi dehra oħra ta' barra minn hawn. L-għallim dak il-ħin innota li Vestru kellu parajnejn daqs ta' baqra bħal kieku li jaqbżu l-barra mill-maskra tan-nifs. Fehm ħsibijietu. Resaq lejħ u tabtaplu ħafif fuq spaltu biex ifakkru li l-lum ma jinsabx waħdu. Wara li telew Vestru wara li l-għallim x'ħaseb u x'ħass f'dak l-intervall qasir. L-għallim fissirlu li traumat id-dum taħdem fuq, speċjalment meta jsipru f'ċirkustanzi fejn iħossu li ma jistax iddefendi lil nifsu. Tajjeb infissru li f'dawn il-ħarġiet taħt ilma ma' gwida kienu jkunu għal kollox kulturali, fejn l-għaddas josserva l-ambjent ta' madwaru bil-flora u l-fauna li joffri l-baħar ta' madwarna. Bl-ibda mod ma' sit għaddas fil-grupp iniżżel ju jagħmel użu minn strumenti li jikkaġunaw ħsara bħal xi sikkina, ganċ jew foxna. Il-gvern kien qed jipproponi wkoll li lanqas għaddas li joħroġ waħdu u min jeddu f'dawn iż-żoni ma stax jormi awarmi bħal dawn. Għalhekk żoni simili bdew jissejħu żoni protetti. Vestru kien imħajjar li jerġa' jżur Arminka. Imma bħalma fissilu l-għalliem, der li kien għadu mhux lest għal xi xokk bla mistenni. Tkellem fit-tul ma' tieħu Valent u ftehmu li aħjar isib x'imkien ġdid fejn jodos. L-għazla waqat fuq il-gżud stajrin li jem bejn il-kmimen. Stennew il-ħadd biex Valenti kun aktar ħieles. Reġgħu s-selfu l-frejgatina tal-oret wara l-quddies għall-xiddi sar ħewla lejn taħt il-mazz bit-tagħmir meħtieġ. Ma naqsux ċiru u s-senter. Mal-għaxra Vestru ntafajhom fost il-briw li mbeħħ tal-kelb. Vestru beda mill-lerien li hemm fil-blatiet imgezzaq rib il-mazz dawk minnhom li għandhom fond biżejjed li jippermetti għaddas insel fihom. Daħal imbagħad fl-art ta' kemmonett sab li hu twil ġmielu. Għax kważi jaqsam minnaħa l-oħra ta' din il-gżira ċkejkna. Valent kien inkollu jasses il-bandira l-ħamra li turiħ neputih fejn sab. Fuq dak li ġara qabel din id-darba ma kellux moħħ jistat. Qatt jiskareġġja l-għawnu lin bl-imqadef kemm jidbillu fl-ilma biex iserraħ moħħu. Kien kultant jgħid xi Eva Marija f'qalbu bla ma jlissina biex il-Madonna tal-Urt tiħossib Vestru u dbetu min xi tiġrib. Minn taħt kemmuned Vestru nexxilu jiffoxna xi kaħli. Kien le maħbosta jduru miegħu, ma wasel li jaqbad dawk tas-sew sbieħ. Valent ħarruh kifra lil Vestru fil-witċri saqlin id-dajsa bil-ħut fil-kopp biex inewwilhomlu. Tsijuh tafaħħom bħall-milbir tal-plastik mimlil ma' baħar u reġa' daħ lura l-kopp. Vestru rieħ li issa kien beħsiebu jdur dawra ħafifa sal-arta taħt il-mazz, imbagħad jekk ikun baqa' biżejjed ossiġnu fit-tank, jagħti titwila taħt ir-qija. Dik il-ponta ta' kemmuna li millu li tal-mazz il-blat jiżerżaq lejha sa jgħib fl-ilma. Kienet il-mira ta' bosta għaddasa bħal Vestru. L-ħsib tiegħu kien li qatta sa xi tlieta fil-post qabel jerħila lura. Għaddiċi si oħra. Sama Vestru dar l-ar tal-mazz u l-inħawi ta' madwaru. Dbissem minn wara l-maskra kif le maħx klamari jiġru jinbew jew jitbedu minnu. Qatt li huma kellu ebda ħsieb li jistadhom. Tela fejn il-frejgatina u talab li l-siew jistennieh dejn il-bandiera eżatt mal-ponta sa ma jagħti daqqatajn x'hemm isfel. L-għallim kien daqlu fil-kurzita meta qallu li eżatt taħt l-irqiqa kien jinsab għar il-ġmil tiegħu. Niżel bil-mod u sab li ma marx imqarraq. Hemm taħt kien hemm mar kbir li qatt kien għadu ma esperjenza bħalu. Daħal daqs erba' tiqmiem il-ġewwa ngħidu aħna xi 5 metri. Hawn osserva li jista' jitla fil-witċ tal-ilma ġolar stess u jista' jekk jixtieq ineħħ il-maskra tan-nifs. Taħt l-irqiqa kien hawn għar għal kollox midbuq. Ma kellux tuħli minnu tista' tidħol jew toħroġ għajr minn ġol ilma. Trid bil-fors todos fil-font biex issipru hekk fih u ma tistax tinżel bl-apparat. Vestru ħass li għal dakinhar kien tkixxef biżejjed. Bejn li għax kien ilu fil-ma u bejn għax li ma xtaqx iħasseb lil sijuħ, għataħħa li jmur lura. Darbohra, forsi l-ħatta wara, jiġi minn l-ewwel fil-post. Hekk ikollu ħin kemm jixtieq biex iskopri l-ar kollu. Jgħidu li l-ħin itir. Imma l-Vestru, sa ma reġa' wasal il-ħadd, donnu lil dik il-ġimgħa xi ħadd kien qatala il-pinent ta' ġwien ħajja. Għax ma felħiċ taddi. Meta Valent reġa' talab għall-frejgatina l-uretu deri mħajja li minn flok jisli filu imur magħhom ukoll. It-tej l-oħra qablu, anzi ħadu gos bil-proposta, Valent u Vestru ħadu ħsib ta' kollox sa ma l-uretu ħareġ minn fuq l-irmiċ u ġibet lejn l-iskol tal-għasafar minn kellu jabbihom. Mad-disa, il-kol salpaw minn wara l-mol pruwa lejn l-irqiqa. Waqt li Vestru ħejja ħwejġu, Valentu l-uret muqdif kull wieħed li jafu kif għad moħ b'sena. Ġelu li l-fregatina z-zicċ mawċ l-ilma. Bċiru drittu sot u d-dim, jisu kaptan et jidderiġi xi fabur tal-passiġġieri. Ma ta' mhux ma waslu fil-post. Vestru, wera li l-irġiel li kien fiħsibu jqatta' taqrib satejn hemm taħt, l-iktar l-iktar sa siha fuq nofsinhar. Kif spiċċa jkellimhom, minn bil-qeda fuq ġemp id-dajsan qalep lura b'ċafċifa tal-ilma li ħelset lil-ċiru illi tħajjar jaqbes warajħ. L-irġiel raw lil-Vestru nieżel u jitbiet minnhom waqt li segwew il-bandira l-ħamra, sa ma waqfet kważi mal-punta ta' kemmuna. Bekk intebħu li vestru kien qabad l-ar. Il-ġuvn l-lum kien iktar fsiktu attend biex osserva bil-kwiet dan l-ar meraviljus. Kien ġibiz dan it-tir f'moħħu u xejn iżjed. Laqtu r-ram il-bajdan li kien miksi bih il-qiegħ tal-ar. Bxi blata l-ennu lawn, mimlijin ħaxix tal-bahar. Jiraw għal dak il-ħaxix ammira lej idżar bħal gambli ħuċċar ir-qiegħ. Forsi xi bużulliq, xi slalef tal-bahar u artikli. Il-ġnub tal-ar kienu maqtu għalixxi, jixfu ħafna l-iltaqar minka. Is-saqaf kien hemm fejn qiegħed il-wisa. U jalaq fit-tond bħal arkata u kien hemm fil-ġnub jalqu f'ħarq kważi jmissu ma' xulxin b'tiċrita u x'pakkatura ta' dabien bejniethom. Jomu madwaru rarqajja ta' kaħli ċawlu ħut ieħor tal-qiegħ. Ta' Awgost jarhom jimxu miegħu dejjem lesti biex iħaffu jwarbu minnu fil-ħin bla ma jagħtuh ċans li jmissi waħda minnhom. Nesa kemm kien ilu flar u meta ħares lejla l-loċ ta' jidu. Staġeb kif kienet diġa diet aktar minn sija. Beda jinduna li kien wasal sat-tarf ta' ġewwa tal-ar, għax is-saqaf kien tant baxxa li qed imisma' l-ilma. Hawn fil-ħajt kien hemm toqba fit-tont tagħti għall-arċ kejken minn li ramel abjad ħadrani ilek jixbaħ lill-frakk ta' frixken misħuha f'Meris. La wasal hawn mhux lakemm tfixkel jew iżhom lill-vestru milli jidħol jagħti titwila. Għad attent li ma jħokx it-tank tal-arja ma xi xfar tal-blat, għax id-dħul ma kienx daqshekk faċli. Kif sabruħu ġewwa, induna li bil-fliper kien qed anqal kwantità ta' ramel li jekk ma jqogħodx attent ħajspiċċa biex jabbar l-ilma, tant li ma jkunx jista' jsib tarf joħroġ u jinqabad bħal f'nassa. L-araq xaq għalih f'dik il-libsa bl-arja marsusa miegħu u ntelaq għal-mejjed. Għad hekk jistrih. La ma jitċaqla. Samara li r-ramel nieżel biex mill-ġdid jorqod f'sottu. Ħaż jismu jnemmel. U beda jċaqla kemm midejh biex ifittex jaqbad ma tarf id-daħla ħajjinbotta lilu nifsu l-barra. Fl-istess ħin ħtieġlu jrażdan l-aġla żejda u ma jċaqlaqx il-fliper. Hekk basta nemla jew ħjar ta' bebbuxu. Xi reflar il-kbir. Ħanifs qawwi u werżaq twerżieqa li serħitu mit-tensjoni li qabditu. Kif ġiftijaw sapru jistriħ ma blata sewa sew, rib li sbokkatura tal-ar iż-żgħir li u dieħel ma kienx intama' biha. Fil-ħaxix ta' mal-blata li maħ xi ħaġa ta' bilħaq kurjuża. Kienu żewġ tiżwiemel tal-baħara. Kienu xi 10 ċentimetri l wieħed jew minadu jkejjel l-antika, kien fihom mal-erba' pulzieri. Vestru ta' atfa bil-fifer biex jersaq żiet qribhom bla ma jkerrixhom. Iżwiemel deru li ftit ta' każu. Kienu wassal xi gambli wħud ieħor irqiq li qed jikkaċċjaw minn qalb il-ħaxix biex ikluhom, anzi jsoffuhom, għax dawn il-lejja m'għandhom snin. Il-ġuvni skanta lejhom u baqa' meravigljat bid-dekor ħlejju ta' kif jiċċaqlu. Għaddilu minn moħħu li skont kulurhom, il-park kienu x'aktar x'mara u raġel. Ir-raġel kien ta' kulur ċelesti ħajjat, waqt li l-mara kienet ta' kulur gris mitfi. Ma xtaqx kieku jitelfilhom il-pranzu li kienu se jagħmlu ma mhur erġa' laqgħu ma par ieħor. Ħareġ jgħidu biex iressaqhom lejh. Beda mir-raġel, dak ta' kulur qawwi. Il-pala ta' jidu nofsa magħluqa, beda jiddiriġeh li jwiċċu bla ma jmissu. Iż-żiemel kollu eleganza. Donnu fehm xrid minnu vestru għax beda riesaq minn jeddu bis-sieħba. B'ċaqli ja sinjorili erba passi warajh. Kif waslu mal-gogi l-waħlu xuftuhom eżatt quddiem għajnejn vestru hekk li jtebqulu l-vista. It-tantajnek fihom bil-mod u issa weħlu wieħed fuq kull naħa ta' wiċċu. Is-sensazzjoni li ħadd vestru kienet tal-ġenn. Dawn iż-żewġ wiemel hekk ċkejkna u fraġli stajilhom qed ibusuha. Kif semmejna qabel. Ħal zimel tal-bahar u organu ta' għali. Tejktu. Kif semmejna qabel ħal zimel tal-bahar u organu ta' għali u bla snin. Li jixbaħ lill-organi li kolla arnita fis-swaba biex taqbad bihom. Minnu fi vestru ressa il-koplejn wiċċu qabadhom fija. Kien għadu mhux deċiż ser jagħmel bihom. Rid li għall-inqas jurihom lil-sijuħ u lill-loretu. Bil-fixkla li kellu fuq mandunax li minn taħt il-blata kien gerrex Arnita li fil-moment abditlu mat-tank tal-arja u bdiet iġġebbet fih bħal-kieku se tattakkah. Mis-saħħa li użad deret li kienet Arnita gwappa. Vestru ftit se tgħizamina. Għax kienet ġiet minn warajh. Beża li tiġbidlu l-pajp tal-ossiġnu u tħallih bl-arja. Ma xtaqx jitħabat magħha x ħaseb li jkun nuqar. Ta' bil-ħaq bħal ma jitilqawl. Issa għalet miegħu bħal Arnita li tassew kienet. Ta' bil-ħaq bħal ma jitilqawl. Dawritu, erba swaba ma sidru u blafsa tagħhom ħass il-kustilji jimmullaw. Foxna ma kellux. Għax fl-axħar ma wrid li ħareġ mal-għallim tiegħu dan kien missjom dwar l-axħar li ġiet li ma jistgħux iġorru strumenti bħal dawn. Issa kien qed jisobbih, għad li kif attakkatu l-Arnita ma stax juża foxna anki kieku kellu. Ftakar li memuża l-fuq mill-aksa ta' siegħu kellu sikkina li s-sogra ġib miegħu billi kien ser jodos waħdu. Intlaw biex ħareġa mill-lanċ tal-lastku li kienet fih u bda jħanxar fwieħed mis-swaba li kellu qed jafsuh. Ma ħax wisq biex qataw barra. Minnu fih tas-salt għal ieħor. Il-Arnita ħasset li se titlef it-tabida. Inqalat minn miegħu waqt li tagħtilu brebħa ħallitu jhom froqa linka sewda. Bedhom bil-mod biex jiskansa sama kważi telha mal-witx tal-ar. Baġeb kbir tiegħu jilmħa l-kopp li kien ħarablu waqt is-sarar. Jom ma ġembu għax il-manku tal-injam refaw l-fuq. L-aġeb kompla meta sab li żewġ iżwiemel kienu għadhom maqbudin fih. Sada tant Valentu Loretu għad li l-lum kienu tefgħu xi l-fix għall-baħar kienu wkoll il-ħin kollu bajn waħda fuq il-bandiera l-ħamra. Kien qorob il-ħin li Vestru kien għedhom li għandu jirritorna. Meta ndunaw li l-bandiera it-todos waħda f'waħda taħt l-ilma. Imlew ras daqs artalla, għax darilhom li dak ma kienx sinjal tajjeb. Kellu xejdilhom li Vestru kien f'xi hawnx. Qatt fu mħassba lejn il-bandiera, imma se kemm laħquha, din kienet tom isuma qatt ma ġara xejn. Wara minuti ta' stennija, Vestru ntla maħtiela bil-mod lejn il-fregatina bil-kopp fidu. E kif zbokka fil-witx, Vestru talab il siju ħina willu l-barmil tal-plastik li kien taħt il-bank tal-boppa. Valent mar ġabulu bla ma qal xejn. Vestru għaddas il-barmil fil-baħar għal-darba tnejn biex palkiku il-ħalħu sew u reġa nawlu l-ura mimli bl-ilma. Imbagħad nawillu l-kopp u ordnalu jaqilbu ta' ġo fih għal-ġo l-barmil. Tistgħu taħsbu kif berqwajniehom u stiraw ħalqhom Valentu Loretu għad-dera ta' dawk iż-żewġ tiswaba kbar tal-Arnita li Vestru kien tella. Femu l-għala l-bandiera kienet għamlet dik iż-żifna. U maċiċ, kellu jħoda Vestru. Bistaġib li kellu fiħlan, għazbis indunaw bizzwimel zar, iduru eċitati madwar il-barmil kollum eleganza. Vestru naħħattank tal-arja minn madaru u newlu l-irġiel. Imbattela bħeffa ma sellum tal-ħabel fil-poppa għalġol fregatina. Finuta skit, izzaħar l-alla li din id-darba s-saram nil-taqmijaw, seta jelbu. U ħeġġet li l-sijuħ biex fitxu jbewġu l-ura xil-ħin tal-ikel kien skorra biċċa sew. It-tlieta li kienu bdew ħossu l-istonku jawar bil-ġuħla qabadhom, sakemm qasmu lejn taħt l-irdum bċiru dejjem fil-pruwa, Vestru kellimhom fuq isbuħija tal-ar. Ma ħalla xejn barra, sa ma wasal kif ħeles mill-Arnita. Ħeba l-konfużjoni l-qabditu u se taġralu li ma kellux sikkina. L-irġiel is-saħħru jisimgħu. U Loretu għamillu premura biex meta jkun se jerġa' jodos u jkun lest mhux biss jisilfu l-fregatina ma wkoll jerġa' jakkumpanjhom għax ħa pjaċir ta' mitzkut. Dik il-lejla Valentu Vestru ħadu ħsieb jimlew bilma baħar nofs tank tal-erbajn li kellhom fil-bitħa tal-Gorboċ. Ġu fih il-ġuvni reħal iż-żewġ tiżwiemel tal-baħar li kienu nixilu jwassal sad-dar. Kien beħsiebu blajnuna ta' sijuħ, jibnu ġibja l-servi ta' akwarju fej jista' jżomm lil dawn il-ħejjiet fl-isbaħ u l-ambjent sabiħ li seta' jipprovdilhom. Kien waħħala f'moħħu li dawn ikunu l-pezz favoriti tiegħu. Bħalhom għawdex ma jkunx hawn oħrajn. Fil-għaxija xtaq kieku jalifhom, gambli ma kellux. Ġab biċċa soba tal-Arnita, għattaw fin u rqiq kemm seta' u tafaħħilhom. Għat nofsu milwi fuq il-tank jessilom. L-ewwel li deretti bla kienet il-mara. Wara li bela ċibiċċiet u reġed besqithom x'aktarx li joġbuha. Ir-raġel ma lajra mill-bħala sa ma tnejn nistgħu ngħidu li ċċenaw. Vestru serraħ moħħu li mhux se jmutu lu bil-ġuħ. Hawn kien għalaq l-ewwel kapitlu. Dak il-lejl raqgħet ma tsjuħ fil-gorboċ, l-għada kif mar id-dar. Baqa sejja dritt lejn il-vetrina fejn kellu l-enċiklopedija, sab it-tarif fuq Seahorses u xtar sewwa xejt. Sar jaf li dawn il-ħlejjiet l-aktar dawk tad-daqs li qabatu imorru tajjeb f'akwarju diċenti. U jista' jkun ikollhom iż-żgħar. Kixef sa nsitra li r-raġel ħdejn dembu jkollu bolża li fiha l-mara tqiegħed il-bajt biex iħossibhom ir-raġel sa ma jobsqu. U anki jikbru bizzejjed biex jifendu għal rasum. Vestru rittitil bil-ferħ xin kiseb dan it-tarif. Tilfuq ix-xwik biex jifittex jaħseb għal-akwarju fejn seta jusservom u jieħu ħsiebhom aħjar. Beda jgħawdejn ser isemmihom u kemm ser isir mitħla ta' nies minħabba fihom. Forsi wkoll ħaseb seta x'jagħmel negozju mill-friħ li għad ikollu. Imma dik storja oħra li tista' tispiċċa bħal ta' ġaħan. Nistennew u naraw.
Għadek kif smajt rakkont mill-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra ta' Francis Sultana. Qari Anton Grasso, tekniku Joe Brinkat. Infakruk li il-ktieb wara l-bibin tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.